Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May itinalaga ng officer in charge sa PhilHealth kasunod ng pagbibitiw sa tungkulin ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales dahil umano sa kondisyong medikal. Ito ay sa katauhan ni Arnel De Jesus, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng PhilHealth. Nauna rito, tinanggap ni Pangulong Duterte ang pagbibitiw sa pwesto ni Morales. Gusto raw ng Pangulo na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa PhilHealth at maibangon ito mula sa mga sinasabing irregularidad. Umaasa rin ang Pangulo na makatutulong ang pagbibitiw ni Morales para matutukan niya ang kanyang paggaling mula sa sakit na lymphoma. Ayon kay Pangulong Duterte, siya mismo ang mag-e-endorso ng mga kaso laban sa sinumang mapapatunayang tiwali sa ahensya. Sa pulong sa kanyang gabinete, sinabi ng Pangulo na may nakawang nagaganap sa PhilHealth.
Yung PhilHealth dapat imbestigahan at dapat i-prosecute lahat at dapat ikulong. One of the things that, few things that I can do in the remaining 2 years of my term, ubusin ko ito yung panahon ko for people who are involved in the PhilHealth.
Gumugulong na ang investigasyon dito ng Department of Justice at ng Kongreso. Nag-resign din si PhilHealth Senior Vice President for the Legal Sector, Attorney Rodolfo Del Rosario. Inilagay naman sa preventive suspension ng Ombudsman ang 13 opisyal ng ahensya na nadawit din sa katiwalian. Hiniling ng mga empleyado ng PhilHealth na ilagay sa kanilang pamunuan ang mga opisyal na may integridad at malasakit sa bayan. Nauna rito, nadawit din sa aligasyon ng katiwalian ang ilang mga naunang opisyal ng PhilHealth tulad ni dating Health Secretary at Iloilo Representative Janet Garin dahil umano sa diversion of funds nang gamitin umano niya sa ibang proyekto ang pondo ng PhilHealth na nakalaan sa premium ng mga senior citizen members ng ahensya. Tinawag itong big joke ni Garin at kumanta pa bilang pakutyang sagot sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee report na sampahan siya ng kasong kriminal sa diversion of funds. Tinawag namang kasinungalinga ni dating PhilHealth President Alexander Padilla ang pagkakadawit din niya sa parehong aligasyon. Malusog at malakas pa ang 75 taong gulang na si Pangulong Duterte. Ito ang sagot ni Presidential Spokesman Harry Roque sa mga kwestiyon hinggil sa health conditions ng Pangulo. Ayon kay Roque, nakakapagtrabaho pa ng maayos si Pangulong Duterte para sa kapakanan ng sambayanan. Lumabas ang mga agam-agam sa kalusugan ng Pangulo sa mga nakaraang linggo at matapos sabihin ng Pangulo sa pulong niya sa gabinete ngayong linggo na sinabihan siya ng kanyang doktor na papunta na sa stage 1 cancer ang kanyang sakit na Barrett's esophagus kung hindi siya titigil sa pag-inom.
Sabi ng doktor, huwag kang tumain ng taba kasi mamatay ka. Ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung Barrett mo nearing stage 1 kasi cancer.
Pero ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, lumang payo na ito ng doktor ng Pangulo. Social drinking na lamang daw ang ginagawa ngayon ng Pangulo. Healthy daw ang Pangulong Duterte.
Ang presidente po ay malusog, no? He is healthy for his age.
Sa ibang balita, dinagdagan ang puwersa ng mga pulis na nagbabantay sa Holosulu kasunod ng magkasunod na malakas na pagsabog doon. 15 ang patay habang 78 ang sugatan sa insidente, kabilang ang mga sundalo, pulis at mga sibilyan. 2 babaeng suicide bombers, isang Filipina at isang Indonesian ang nasa likod ng mga pagsabog. Ang grupong Abu Sayyaf na aktibo raw na kumikilo sa Sulu ang tinitingnang nagsagawa ng pagsabog. Mayo pa raw nang makatanggap ng intelligence report ang mga otoridad na 2 suicide bombing ang pinaplano ng grupo ni Abu Sayyaf leader sa Wajaan. Ang grupong ito rin daw ang nasa likod ng pagsabog sa Indanan at sa Mount Carmel Church sa Sulu noong January 2019.
Dahil isa lang naman ang terrorist group is the Abu Sayyaf group led by Munti sa Wajaan.
Yan ang tinig ni Philippine Army 11th Infantry Division spokesman Lieutenant Colonel Rolando Mateo. Sinasabi naman ng ilang security analyst na ganti sa pagkakahuli ni Abu Sayyaf leader Indang Susuka ng dalawang pagsabog sa Hulos Sulu. Pinag-aaralan na ngayon ang posibleng paglalagay sa Sulu sa martial law para mabantayan ang seguridad doon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.